Onani chitunzi cha chiwiri. Genesis chapter 2 verse 15 mfika pa 25. Mulungu anayika Adamu mmunda wa nthaka yabwino kwambiri na usamalira. Munali nyama za zikazi ndi za zimuna za mtundu uli onse, koma Adamu analibe womtangatira. Ndipo Mulungu anamgoneka Adamu tulo tatikulu. Kotero anatengako nthiti imodzi kumbali ya Adamu. Mulungu anapanga mkazi kuchokera kunthiti ya Adamu ndi kumbweretsa iye kwa Adamu kuti akhale womtangatira wache. Mwamuna ndi mkaziyo anali maliseche, koma sana mve manyazi. Analankhula ndi Mulungu ngati abwenzi. Munalibe chisoni, imfa angakhale choyipa mmunda wabwino uja.